tak ordo 2030. Defio por niciui. UNESCO kaj la celoj por daŭripova evoluigo. Co do e. La artikolon en la franca lingvo tradukis sinjoro James Resende Piton el Brazilo. Adoptitaj en septembro 2015 de Unuiĝintaj Nacioj, la celoj por daŭripova evoluigo, co do e, konsistigas novan mondan tagordon por plibonigi la vivon de la monda loĝantaro de nun ĝis 2030. Temas pri 17 ambiciaj celoj, reciproke dependaj, kun ŝlosilaj vortoj kiel inkluzivigo, integrado kaj universaleco. Temas pri gvidlinioj, sekvindaj ne nur de la registaroj, sed ankaŭ de la privata sektoro, de la civila socio kaj eĉ de individuoj. Cele al la partopreno en tiu komuna projekto por malaperigi la malriĉecon, protekti la planedon kaj havigi prosperon al ĉiuj. Kiel aktiva membro de tiu monda koalicio, UNESCO kontribuas specife al la realigo de 9 celoj de CODOE en la agadkampoj, kie ĝia ekspertizo kaj gvidanteco estas agnoskataj. Kvankam neniu celo estas specife ligita al kulturo, ties rolo estas rekonata kiel ŝlosila por la realigo de ĉi tiu tagordo. Surbaze de la malaperigo de malriĉeco, CODO E1, kaj la malgrandigo de malegaleco, CODO E10, kaj kalkulante je partneroj por la realigo de la celaro, CODO E17, la organizo speciale engaĝiĝas en la kunordigon de la tagordo. Educado 2030, kies celo estas inkluziviga kaj kvalita edukado kaj antaŭenigo de la lerneebloj por ĉiuj vivlonge. CODO E4. UNESCO intensigas siajn klopodojn por la egaleco inter seksoj kaj la memstareco de la virinoj kaj knabinoj. CODO E5 en ĉiuj siaj programoj. Laŭ aliro al edukado, por la partopreno de virinoj en decidaj sferoj, aparte en scienco, por la edukado de virinoj, la agantoj de socia transformado, por luktado kontraŭ perforto al la virinoj. Per siaj esplorprogramoj pri la mastrumado de aquae rimedoi, de fortigo de la scienzae cae technologiae capabloi, la organizo plibonigas la securan aliron al trinkakvo, CODO E6, cae partoprenas en la recono de la scienzo, technologio cae novigo, sen ciui ne estas daŭripova evoluigo, CODO E9. Gi disvastigas oceanologiajn sciojn kaj partoprenas en la pli kapabligo por daŭripova mastrumado de la oceanoj kaj marbordoj. CODO E10. Subtenas la protektadon kaj daŭripovan utiligon de la vivdiverseco kaj mastrumadon de la naturaj rimedoj. Danke alla montheredagiae locoi cae la biosferae reserveioi. CODO E dequin. Subtenas la clopodoin por mildigo cae adaptigio alla climatae changigioi. CODO E dectri. UNESCO active partoprenas en la creado de inclusivigae urboi, securae cae dauripovae. Celante, inter aliae, la conservadon de la cultura cae natura monteredajo. Zo do e dec unu. Ci agaras po publica aliro alla informado cae po sicurezzo de giornalistoi. Same po la antauenigo de tauga administrado cae vela iustato. Zo do e dec ses.